Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă urăm un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră astăzi suntem Esteira
și Ciceroni
Comunescu, iar la pupitru tehnic Denis Androne. Titlul studiului din această săptămână este
Prin Marea Roșie.
Iar textul de memorat se găsește
în Exodul, capitolul 14, versetele 13 și 14. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți.
Exodul este cea mai dramatică și glorioasă experiență a poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Acest eveniment este exemplificarea modului în care Dumnezeu i-a învins pe dușmanii evreilor și i-a condus pe israeliți biruitori în țara promisă. Este de asemenea un simbol al salvării și răscumpărării prin Domnul Iisus Hristos. Din punct de vedere uman, copiii lui Israel se aflau într-o situație disperată, chiar imposibilă. O situație din care singuri nu se puteau salva. Dacă ar fi fost să fie eliberați, ar fi trebuit să fie printr-un act divin. La fel este și cu noi și cu păcatul. Singuri, suntem într-o situație fără speranță. Avem nevoie de ceva și mai dramatic decât Exodul. Și avem acest ceva, jertfa pe cruce a Domnului Hristos și ceea ce a făcut El acolo pentru noi toți. Sunt extraordinare și incredibile evenimentele de la plecarea lui Israel din Ținutul Gosen, menționate în Exodul 12, până la cântarea exuberantă a lui Moise din Exodul 15. Semnele, minunile și acțiunile miraculoase ale lui Dumnezeu de răscumpărare sunt la cote maxime. Dar nici măcar acestea nu sunt comparabile cu ceea ce Hristos a făcut pentru noi pe cruce. Fapt prefigurat de drama Exodului. Sub împărțirea de duminică.
Duceți-vă să slujiți Domnului.
În noaptea Paștelui, judecata divină a căzut asupra celor care nu erau acoperiți de sânge. Nimeni nu a scăpat datorită poziției, educației sau statutului social. Pedeapsa a lovit toate familiile, de la faraon la sclavi și până la întâi născuți ai animalelor. Mândria Egiptului era în praf. Întrebarea numărul 1. Ce cerință ciudată formulează faraonul în Exodul, capitolul 12, de la versetul 31 până la 36 și de ce, chiar în timp ce le dă permisiunea să plece?
Biblia spune în Exodul, capitolul 12, de la versetul 31 până la versetul 36. În aceeași noapte, faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel. Duceți-vă de slujiți Domnului, cum ați zis. Luați-vă și oile și boii, cum ați zis. Duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, că-și ziceau: altfel toți vom pieri. Poporul și-a luat plămădeala înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor care le-au împlinit cererea și astfel au jefuit pe egipteni.
Când Cât de interesant este că faraonul, în timp ce le spune evreilor să meargă și să se închine, adaugă această cerere: și binecuvântați-mă! Și binecuvântați-mă? De ce ar cere lucrul acesta el, faraonul Egiptului, un zeu pe pământ în mijlocul poporului său? Se pare că, în sfârșit, înțelege puterea Dumnezeului evreilor și ar dori să beneficieze de ea. Însă, cum îl poate binecuvânta Dumnezeu în timp ce el este cufundat în răzvrătire, încăpățânare, păcat și mândrie? Într-adevăr, în cele din urmă și-a dat consimțământul, dar nu din supunere față de voința lui Jehova, ci din cauza că a fost înfrânt. Nu era pocăit, așa cum vor arăta acțiunile sale ulterioare. Voia doar să oprească devastarea care îi distrugea regatul. Faraonul era umilit și, având în vedere circumstanțele tragice ale celei mai grave plăgi, îi permite poporului Israel să părăsească Egiptul. Ceea ce refuzase să acorde în toate ocaziile anterioare, indiferent de suferința cauzată de acțiunile lui națiunii egiptene, permite acum. Și poporul egiptean, pe bună dreptate, este nerăbdător să-i vadă pe evrei plecați. Vă rugăm să vă duceți, altfel toți vom pieri. Între timp, Dumnezeu a făcut în așa fel încât israeliții să nu plece din Egipt cu mâna goală, ci cu lucrurile de care aveau nevoie pentru ceea ce, în cele din urmă, s-a dovedit o ședere mult mai lungă decât se anticipase. Egiptenii le-au dat evreilor aceste articole prețioase doar pentru a-i scoate mai repede din țară, dar acele obiecte erau salarii îndelung refuzate israeliților pentru secole de muncă în sclavie. Cu siguranță, pentru egipteni, prețul scoaterii evreilor din țara lor a fost destul de mic.
De câte ori ne-am pocăit, între ghilimele, spunând, de acțiuni doar din cauza consecințelor și nu pentru că acele acțiuni erau în sine greșite? De ce nu este aceasta adevărata pocăință? Cum putem învăța să ne pară rău pentru păcatele care, într-un fel, scapă, între ghilimele, neobservate, cel puțin pe termen scurt?
Sub împărțirea de luni.
Consacrarea primilor născuți.
Timpul promis al răscumpărării, al eliberării, era pe cale să sosească. Oamenii trebuiau pregătiți. Nu trebuiau doar să creadă, ci și să acționeze pe baza convingerilor. Dumnezeu le spusese ce trebuie să facă. Acum, prin credință, trebuiau să facă. Deși într-un context total diferit de cel despre care scria Iacov, principiul se potrivește foarte bine. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Întrebarea numărul 2. Studiază Exodul capitolul 13 de la versetul 1 până la versetul 16. Întâi născuți ai israeliților au fost cruțați prin harul lui Dumnezeu în timpul ultimei plăgi. De ce a fost dată această poruncă veșnică și ce ar trebui să însemne ea pentru noi astăzi?
Să citim Exodul, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 16. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace, este al meu. Moise a zis poporului: aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo, să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți, în luna spicelor, când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților și iebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țară unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de 7 zile să mănânci azime și în ziua 7-a să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor 7 zile să mâncați azime. Să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea țării tale. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an. Când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi, și când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea, orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi, prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.
Dumnezeu a păzit în mila lui familiile israelite care se aflau sub sânge, pentru că prin credință acestea își însemnaseră tocul ușii. Dar noi indicații au venit de la Domnul prin Moise. Punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut. Această lege era valabilă atât pentru oameni cât și pentru animale. Un principiu care stă la baza acestei porunci este că totul îi aparține lui Dumnezeu, deoarece El este creatorul nostru și stăpânul tuturor lucrurilor. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Primii născuți băieți ai israeliților erau primele roade ale binecuvântărilor lui Dumnezeu pe care El le revărsase asupra lor. Ei erau în același timp un semn al consacrării lor totale față de El și al înțelegerii lor că tot ceea ce aveau venea numai de la El. De asemenea, vedem aici ideea de răscumpărare, de mântuire. Băieții întâi născuți au fost cruțați de la moarte pentru că au fost acoperiți de sânge. Ei au fost răscumpărați de la moarte, așa cum sunt toți cei care sunt sub sângele Domnului Isus. Pavel scrie despre Isus că în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. În plus, au fost date reguli cu privire la modul în care trebuia să se realizeze această consacrare, o sărbătoare a izbăvirii lor din sclavia egipteană. Trebuiau să fie sacrificate animale, dar fiii aveau să fie răscumpărați.
Exodul, capitolul 13, versetul 16, vorbește despre ceea ce trebuiau să-și pună pe mâini și între ochi. Cum simbolizează acest lucru adevărul spiritual important că, indiferent câtă credință avem, trebuie să și acționăm pe baza acestei credințe?
Sub împărțirea de marți.
Traversarea Mării Roșii.
Întrebarea numărul 3. Studiază Exodul capitolul 13 de la versetul 17 până la capitolul 14 cu versetul 12. Cum i-a călăuzit Dumnezeu pe israeliți când au plecat din Egipt și ce s-a întâmplat mai departe?
Citim Exodul capitolul 13 de la versetul 17 până la capitolul 13, versetul 22. După ce faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Să citim Exodul de la capitolul 14, versetul 1 până la versetul 12. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pi-Hahirotului între Migdol și Mare, față în față cu Baal Tsefon, în dreptul locului acestuia să tăbăriți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor și au zis, ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului în toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie?
Urmând instrucțiunile date de Dumnezeu lui Moise, israeliții au ieșit din Egipt ca o armată bine organizată. Termenii ebraici, Tzaba și Machaneh, atestă această descriere, și anume armată, divizie, tabără și oștire. Ei erau împărțiți în unități și mărșăluiau ca o armată. Mai târziu, Balaam a văzut de pe dealurile Moabului că Israel era tăbărât în corturi după semințiile lui. La ieșirea din Egipt, Moise a luat cu el oasele lui Iosif. Acesta este un detaliu extrem de important în text și transmite împlinirea credinței lui Iosif în promisiunile lui Dumnezeu. Iosif nu a pierdut niciodată din vedere țara promisă, chiar dacă a trăit în splendoarea și privilegiile Egiptului. El a cerut ca oasele să-i fie duse în Canaan. El credea că Domnul avea să fie cu siguranță preocupat de poporul Israel în Egipt și avea să-l ducă în țară, așa cum făgăduise. La sosirea lui Israel în Canaan, oasele lui Iosif au fost îngropate la Sichem. Stâlpul de nor și stâlpul de foc erau semnele vizibile ale prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Domnul locuia acolo și, de asemenea, vorbea din nor. La scurt timp, faraonul și-a dovedit adevăratele motive ale inimii lui. Nu era convertit și nu s-a pocăit niciodată cu adevărat. Faptul că i-a cerut lui Dumnezeu să-l binecuvinteze a fost o farsă, poate o înșelăciune a propriei inimi. Și-a adunat armata și a pornit după sclavii plecați. Cât de orb de păcat era acest om! Când a văzut că vine armata faraonului, poporul a rostit cuvinte și a exprimat sentimente pe care avea să le repete de mai multe ori. Nu era oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Adică, după ce văzuseră deja manifestări atât de dramatice ale puterii lui Dumnezeu, care au inclus cruțarea fiilor lor întâi născuți, israeliții tot dădeau dovadă de o uimitoare lipsă de credință.
Gândește-te la ultima situație îngrozitoare în care te-ai aflat. Care a fost prima ta reacție? Credință în Dumnezeu sau lipsă de credință? Ce lecții ar fi trebuit să înveți din acea situație care te-ar putea ajuta în următoarea situație similară?
Sub împărțirea de miercuri.
Tot înainte, prin credință.
Întrebarea numărul 4. Ce a făcut Dumnezeu pentru copiii lui Israel în ciuda lipsei lor de credință, conform cu Exodul capitolul 14, de la versetul 13 până la versetul 31?
Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei, și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte, era întunecos, iar pe cealaltă, lumina noaptea. Și toată noaptea, cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul, din stâlpul de foc și de nor, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășeală în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpostit peste egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Nici unul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul marii. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise.
Iată patru idei esențiale exprimate de Moise despre cum să acționăm în situațiile dificile. 1. Nu vă temeți. Deci, încredere în Domnul, pentru că numai așa frica poate fi depășită. Isaia reia acest adevăr și afirmă că întotdeauna credincioșii sunt în mâna lui Dumnezeu, iar El va acționa în beneficiul lor atunci când îl acceptă ca Domn al lor. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic. Eu îți vin în ajutor. 2. Stați pe loc, liniștiți. A sta liniștit nu înseamnă doar a nu mai fi nemulțumit și aștepta lucruri mărețe, ci a te încrede în Domnul și aștepta cu răbdare intervenția lui măreață. 3. Veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Ca să ne crească credința, este important să recunoaștem conducerea și ajutorul lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru ajutorul promis. A vedea înseamnă a deschide ochii, deoarece necredința este oarbă. Numai Dumnezeu poate oferi biruință, siguranță și mântuire. Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră, ne poartă de grijă și ne oferă ceea ce avem nevoie la momentul potrivit. 4. Domnul se va lupta pentru voi. Calvarul este o dovadă supremă a acestei realități, deoarece pe cruce Hristos l-a învins pe Satana ca să ne dea viața veșnică. Mai târziu, chiar și egiptenii au recunoscut că Domnul lupta pentru israeliți. Porunca dată de Dumnezeu lui Moise a fost clară, să pornească înainte. Dumnezeu și-a dezvăluit planul de acțiune pas cu pas. 1. Îngerul lui Dumnezeu și stâlpul de nor s-au mutat din fața taberii israeliților în spate, protejându-i de armata egipteană. 2. Prin credință, Moise a trebuit să întindă mâna peste mare. 3. Domnul a despărțit apa în două și a uscat pământul cu un vânt puternic. 4. Israeliții au trecut cu bine prin mare, pe uscat, pe cealaltă parte. Egiptenii i-au urmărit orbește, pentru că nu au văzut că Dumnezeu făcea lucruri extraordinare pentru poporul său, adică nu au văzut până când nu a fost prea târziu, așa cum reiese din mărturisirea lor din Exodul 14 cu versetul 25. Sub împărțirea de joi.
Cântarea lui Moise și a Mariei.
Întreaga armată egipteană a fost doborâtă. Nimeni nu a supraviețuit, nici măcar faraonul. A fost o înfrângere uimitoare pentru egipteni și o victorie deplină pentru poporul lui Dumnezeu. Nu este de mirare că de-a lungul istoriei, chiar și astăzi, evreii au povestit și povestesc această întâmplare. Întrebarea numărul 5. Care este conținutul cântării lui Moise din Exodul, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 21?
Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului căci a arătat slava. a năpustit în mare pe cali și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi înălța. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oștirea lui, luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. Ei au acoperit valurile și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreției tale, tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi, îți dezlănțui mânia și i-ai mistuie ca pe o trestie. La suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat talazurile ca un zid și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Vrăjmașul zicea, îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, mă voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia și îi voi nimici cu mâna mea. Dar tu ai suflat cu suflarea ta și marea i-a acoperit ca plumbul s-a afundat în adâncimea apelor. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și ai înghițit pământul. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrepți spre locașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla locul acesta și se vor cutremura. Apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpetenile Edomului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne, și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Căci caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare și Domnul a adus peste ei apele mării, dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Maria, prorocița, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel, cântați Domnului, căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți.
Acest timp îl laudă pe Domnul pentru că este un războinic puternic care i-a învins pe cei care s-au împotrivit poporului său. Moise dezvoltă personal această temă, subliniind că Domnul Dumnezeul său este în același timp tăria, cântecul și salvarea sa. Nimeni nu este ca el, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Cântarea lui Moise este despre Dumnezeu, despre cine este și ce face el. Domnul este lăudat și admirat pentru lucrarea sa extraordinară pentru poporul său. Recunoștința și închinarea sunt rezultate naturale ale bunătății lui Dumnezeu față de noi. Aprecierea pentru dragostea sa este condiția prealabilă pentru o viață spirituală bogată. Dragostea statornică a lui Dumnezeu este evidențiată și lăudată în mod special pentru că El va conduce poporul pe care l-a răscumpărat spre locul sfânt de ședere. Moise prezice că Dumnezeu va așeza sanctuarul pe muntele moștenirii sale, făcând aluzie la Sion și la templul din Ierusalim. În Apocalips, capitolul 15, cu versetul 2 până la 4, cei răscumpărați cântă cântarea lui Moise și cântarea mielului. Îți poți imagina cum vor suna în cer laudele aduse lui Dumnezeu pentru faptele sale mari și minunate, pentru judecățile sale drepte și adevărate și pentru faptele sale drepte și sfințenia sa. De remarcat ultimul verset al cântării. Toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. adică atunci când se vor manifesta toate judecățile lui Dumnezeu, în special judecățile sale asupra răului și asupririi, care, timp de milenii, au rămas nepedepsite, cei răscumpărați dintre neamuri îl vor lăuda pentru acele judecăți.
Immanuel Kant a spus că dacă Dumnezeu este drept, atunci trebuie să existe un fel de viață după moarte. De ce este această afirmație atât de adevărată și cum putem învăța să avem încredere că, într-o zi, dreptatea care lipsește atât de mult aici va veni? Cum poți găsi alinare în această speranță?
De vineri.
Un gând de încheiere.
Dumnezeu a fost de partea israeliților în ciuda slabelor credințe. El a dorit să învețe cum să gândească și să se comporte ca poporul său ales. Dumnezeu i-a condus cu răbdare și i-a îndrumat către un loc în care ar fi întâmpinat mai puține provocări. Ellen White explică: israeliții îl cunoșteau prea puțin pe Dumnezeu și aveau puțină credință în el și s-ar fi speriat și descurajat. Erau neînarmați și nedeprinși cu lupta, iar starea lor de spirit era deprimată din cauza îndelungatei lor robii. Ar fi fost înjeniți de femei și copii, de turme și cirezi. Conducându-i pe drumul spre Marea Roșie, Domnul s-a descoperit ca un Dumnezeu al milei și al înțelepciunii. Vorbind despre cântarea lui Moise, comentariul biblic Andrews spune: certitudinea acestui act istoric, divin, de răscumpărare, ne asigură că nu avem de ce să ne temem de viitor. Ultima strofă se concentrează asupra viitorilor dușmani cu care aveau să se confrunte la cucerirea Canaanului. Datorită brațului puternic al lui Dumnezeu, aveau să fie muți ca o piatră. Când ne confruntăm cu anumite imposibilități, când ne simțim încolțiți și nu știm încotro să o apucăm, putem păși găsind siguranță în cântarea lui Moise, pentru că ea celebrează un mare eveniment din istoria poporului lui Dumnezeu.
Vă mulțumim tuturor pentru privilegiul de a împărtăși acest studiu împreună și vă invităm să-L urmăm pe Iisus cu încredere deplină pentru că ne va duce acasă în siguranță.